Sarakas Herramme Adonai, vapahtajani sua nimessämme, kiitämme sinua kaikesta. Me kiitämme sinua sinun äärettömästä uskollisuudestasi. Kiitämme sinua siitä, mitä olet kätkenyt myöskin Malakian kirjaan ja ilmestyskirjaan. Me kiitetään siitä, että sinulla on se oma joukkosi, joka on sinulle se aarre, se helmi, se gulla. Me rukoilemme, että avaisit meidän silmiämme tänä iltana tässäkin asiassa ja että saisimme rukouksessa valtaa Jeesuassa, vapahtajassa, että hän on meille se kaitatie, mutta samalla elämäntie. Vaikka se on kaita, se on täynnä elämää tämä tie. Ristin elämää, elämänpuun elämää, yltäkylläistä elämää. Mutta kiitos, että se on samalla kaita, mutta se on elämäntie. Kiitos siitä, että sinun tahtosi tie on aina ihmeellinen. Liha potkii vastaan, mutta henki sanoo halleluja, se on hyvä. Ja kiitos tästä. Kiitos tästä etuoikeudesta saada olla, armon oikeudesta saada olla sinun lapsesi, että saamme olla sinun palvelijoitasi Jeesuan vapahtajan nimessä, aamen. Näissä loppuprofetoissa, profeettojen kirjojen lopussa, niin kuin Haggai, Sefania, Haggai, Sakaria ja Malakia, niin niissä on semmoinen alkusana, niin kuin sanotaan Sakarian alussa, että tuli tämä Herran sana tai ennustus. Mutta sitten Malakian kirjassa on erilainen termi, ja minä kovasti valitan sitä, että se ei tule käännöksessä läpi. Mutta Malakian kirjan alussa, siinä ensimmäisessä jakeessa, siinä on sana massa, eli taakka, paino, taakka. Herran sanan taakka, ja se on esimerkiksi Amplify-raamatussa ihan oikein burden, eli taakka. Ja tässä se ei ole ihan sama kuin ennustus. Kun Herralla on jostain asiasta taakka, voi olla myös rakkauden taakka, mutta voi olla myöskin semmoinen, joka murehduttaa häntä. Nyt Malakian kirjan sanomaan osoitettu kansalle, jotka murehduttaa Herraa, kansan jäännökselle, jossa nämä siemenet tälle asialle on jo valmiit melkein kylvään, kun tässä puhutaan leeviläisten oikeuksista ja Leevin liitosta ja mitä sitä ei ole oikein niin kuin hoidettu. Ja tämä on eräs niistä asioista, jotka on Jumalalla vahvasti mielessä. Mutta tämän koko kirjan sanoma on aivan samassa hengessä kuin se seitsemän seurakunnan viimeisen seurakunnan, eli Laodikean seurakunnan sanoma. Herralla on sama mieliala tässä. Vanhan testamentin, vanhan liiton, eli Tanahin Laodikea on juuri, Laodikean kirjo on juuri Malakian kirja. Jos Malakian kirja, jos näitä kahta vertaa, niin saa hyvin paljon hengellistä valoa. Ja en tätä näin tällä tavalla osannut yhdistää vasta, kun tänään tämä asia alkoi selvitä itselleni, että se on erittäin tarkasti samassa hengessä. Ja kun on tämmöinen penseä henki, eli rakkaudesta, se ei lähde rakkaudesta, vaan on läpikotoisin penseä henki, että asioita tehdään, mutta ei kunnolla, kun se ei tule rakkaudesta. Ja tällaiselle ihmiselle on, tai tilanteelle on niin kuin mahdoton opettaa tai ohjata mitään, koska siihen tulee semmoinen vastaan väittäminen. Eräs ystäväni kertoo mulle siitä, että hän, niin tämäkin mies otettiin kotiin Herran tukea tänä vuonna, mutta hän saa sanasta aika paljon mielenkiintoisia asioita, mielenkiintoista hyvää valoa, ja hän meni erään pastorin toimistoon ja sanoi, että voisiko puhua pastorin kanssa, että olisi muutamia raamatun kohtia, joista halusin vaan keskustella hieman, niin se pastori näytti, että mulla on 5 tohtorin arvosanaa tässä seinällä. Ja hän sanoi tälle miehelle, että ei ole mitään, mitä voisit minulle kertoa, mitä minä jo tietäisin. Katso näitä 5 doktoraattia tuossa seinällä. Mitä voisit minulle kertoa? No niin, tämä kaveri lähti murhemielin siitä toimistosta, koska hänen tarkoituksensa ollut opettaa sitä, vaan jakaa jotain siitä arteesta, mitä hänellä oli. Tämä on tyypillistä malakialaista tai laudikialaista henkeä. Malakia alkaa näin, siis taakka, Herran sanan taakka Israelille, Malakian kautta. Ja Malachi, siitä tulee mieleen niin se sama sana kuin Malkian sulku siellä Karjalassa. Se sana Malki on sama ja Malkia on aivan sama sana. Eli minun kuninkaani. Ja tämä on kuin kuningas. Kun kuninkaan arvoa ja rakkautta kohtaan on tehty loukkaus. Ja loukattu kuningas vetoaa vielä tässä kansaan. Ja haluaa yhteyttä. No niin, ja sitten tämä sanoma lähtee näin, että minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra Adonai. Mutta te sanotte, ja tämä toistuu tämä ajatus, te sanotte, se on jakeessa 5, te sanotte, se jatkuu läpi tämän kirjan, että miten on vastaväitteitä. Laodikean henki tai tämä Israelin joukko tässä, niin se on sellaista vastaväittämistä. Jos ihminen on täynnä itseään, niin sillä ei voi sanoa mitään siitä tulevaa. Vastaväitettä. Se on just sellaista savea, niin kuin puhuttiin Jeremiasta savevalain huoneessa. Se savi ei muokkaudu, mitään ei mene läpi. Missä olet osoittanut rakkautesi meihin, ja 2. Siitä puhutaan Esausta ja Jaakobista, Esauta minä vihasin. Tämäkin täytyy ymmärtää oikein. Mutta otetaan nyt tästä tämä, että kun Eerom sanoo, että me olemme ruhjotut, mutta me rakennamme jälleen rauniot. Eerom tässä kehuskelee ja levelee. Ja sitten jae 5 on se, mikä meitä tässä kiinnostaa kovastikin. Teidän silmänne saavat nähdä sen. Siis Herra puhuu siitä, kun hän puolustaa Israelia. Meidän silmämme tulee näkemään. Herra vetoaa siihen, että minä valitsin teidät. Ja hoidan teidän oikeutenne. Ja kuitenkin Israelin vastaus tai Juudan kansan vastaus tässä on hyvin raju. Teidän silmänne saavat nähdä sen. Ja te sanotte, Herra on suuri Israelin rajojen ulkopuolellakin. Eli älkää nyt Israelista aina puhuko, että Israelissa asiat näyttää selvältä. Israelissa Herra ilmoittaa kunniansa. Israel on se, missä kansani, kun me halutaan olla niin kuin kaikki. On Herrahan suuri Israelin rajojen ulkopuolellakin. Juuri tällaistahan on nykyisenkin, että Paavali sanoi, katsokaa Israelia lihan mukaan, että ymmärrätte ajan. Et ymmärrätte ajan kellon, mutta Herrahan suuri koko maailmassa. No niinhän hän onkin. Hypätään siihen kohtaan sitten. Siinä puhutaan Herran pöydistä, mutta ja 11 vielä. Ja kun mennään jakeeseen 10, se toinen osa. Ei ole minulla mielisuosiota teihin. Tämän Herra sanoo tämän murheellisesti. Tämä on taakka hänelle sanoa se. Se on kuin vanhin, joka rakastaa lapsia. Isä, joka rakastaa tuhlaajapoikaa. Ja hän ei halua olla kovaa. Hän haluaisi avosillin rakastaa. Mutta kun toinen, ei, mikään ei mene perille. Silloin täytyy sanoa, minulla ei ole mielisuosiota teihin. Tämä on semmoinen sana, mikä pitäisi panna meidät ihan kasvoille. Hyvä Jumala, jos Herra sanoisi meille näin, jos hyvä Jumala sanoisi meille näin, minulla ei ole mielisuosiota tähän. Meillä pitäisi olla silmät kyynelissä ja kaikki pysähtyy, kaikki ohjelmat, että Herra, Herra armahda, auta. Mutta tämä kansa ei reagoi niinku siihen mitään. Tämä on Laodikean henki, kun ei mitään mene perille. Mutta me yritetään nyt ymmärtää tätä Jumalan sydäntä tässä, enemmän kuin moukkaroida tätä kansaa. Sanoi Herra Sebaot, enkä minä mielisty ruokauhrin, joka tulee teidän kädestänne, sillä auringon noususta Hamasen laskuun on minun nimeni oli oleva suuri kansojen joukossa, kansojen seassa. Ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri. Tässä menee Malakian näky jo Messiaan evankeliseen aikaan, evankeliumin julistuksen aikaan. Eihän millään muulla tavalla tämä mennyt läpi ja sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa. Sillä minun nimeni on oleva suuri kansain seassa, sanoi Herra Sebaot. Sitten tämä selitys jatkuu, että te häpäisette sen, kun sanotte, Herran pöytä on saastutettu. Ja se jatkuu tällä tavalla, ja 13, te sanotte, mikä vaiva? Mikä vaiva? Taas sanotaan vastaan. Taas sanotaan näin. Mutta sitten Herra sanoo, ja 14 siinä lopussa, sillä suuri kuningas olen minä. Kun kansa ei antanut sitä parasta Herralle, sitä mitä ei tarvitse, sitä ylimäärää, sitä ylijäämää, annettiin sitä pilalle mennyttä uhria, joka ei kelpaa mihinkään. Mutta Herra sanoi, sillä suuri kuningas olen minä. Malakiassa puhuu loukattu kuningas, jonka majesteettisuutta vastaan on loukattu, mutta vielä enemmän hänen rakkautta kohtaan on loukattu. Suuri kuningas olen minä, sanoo Herra, ja minun nimeni on peljättävä pakanain tai kansain seassa. Tilanne oli silloin näin. Nyt se on mennyt vähän toisenpäin. Nyt on maailma. Maailma panee nyt halvalta Herran lakeja, ja myöskin Israel on joutunut tähän saman hengen alaisuuteen. Ja sitten mennään tuohon jakeeseen 4 vähän raapastaan. Te tulette tietämään, että minä olen lähettänyt teille tämän käskyn, jotta minun liittoni Leevin kanssa pysyisi, sanoo Herra Sebaot. Minun liittoni hänen kansansa oli elämä ja rauha. Tässä on äärettömän tärkeitä sana, tärkeitä sanomaa. Koska Malaki oli näitä viimeisiä profeettoja, jotka oli kirjoitettujen profeettojen aikakaudelta, eihän profeetian henki sammunut siihen. Sitä oli sen papiston jäännöksen keskuudessa, jotka meni vielä Qumraniin parisataa vuotta myöhemmin. Mutta Herra painottaa, että minun liittoni pysyi Leevin kanssa. Tämä on äärettömän tärkeä, koska Malakia näkee profeetallisessa hengessä tässä, että kohta mennään ottaa Leevin liitto pois. Leeviläinen papisto, ja se on juuri nämä kohanit, jotka on sadokilaisia kohaneita, eli pappeja. Esekielin ennustusten mukaan heille tulee valtava tehtävä vielä 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta vaikka heiltä otettiin valta pois, niin profeetallisessa hengessä tämä profeetta tämän tässä jo näkee. Tässä on aivan sama kuin kun te olette huomanneet sen, kun romalaiskirjassa, luvut 9, 10 ja 11, kun Paavali siellä kovistelee Roomalle, että älkää ylpeilkö näitä luonnollisia oksia vastaan, Israelin oksia vastaan, älkää ylpeilkö, leveilkö näitä luonnollisia oksia vastaan. Mutta kuitenkin, kun hän puhuu Efesossa, Paavali puhuu näille kaukaa tulleille, puhuu niin lempeästi, ette te ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan nyt olette perheen jäseniä. Ette te ole enää pakanoita, eli mitä nohrim, muukalaisia, vaan te olette perheen jäseniä. Romaansille puhuu eri tavalla, varokaa, ette te ylpeile. Miksi näin? Se on sama asia kuin tässä. Profeetallinen henki viittaa tulevaisuuteen ja näkee, mitkä ne ongelmat on 100 ja 200 vuoden kuluttua. Mutta siis näin. Ja sitten tässä sanotaan, jae 8, te olette poikenneet tieltä, olette opetuksellanne saattaneet monet kompastumaan, ja sitten tulee se sana, olette turmelleet levin liiton, sanoo Herra Zebaot. Olette turmilleet levin liiton, olet puolueelliset opetuksessa. Se on niin paljon asiaa, mutta nyt me viitataan tuohon luvun 2 ja jae 15. Tässä on juuri se, että Herra on todistaja sinun ja nuoruutesi vaimon välillä. Ja sitten tämä jae 15, se on vaikea kääntää. Englantilaiset käännökset kääntää vähän eri tavalla kuin suomalainen ja ne hebrealaiset. Rappiiniset on vähän siltä väliltä. Mutta tässä se on käännetty näin. Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskään hengestä. Tän voi näin kääntää. Mutta nyt mä en mene siihen kajoa. Tässä puhutaan hengen jäännöksestä. Toinen tapa kääntää on se, että miksi nämä ihmiset teki näin, vaikka niillä on hengen jäännös. Näin ei olisi pitänyt tehdä. Ja sitten jae 15 siinä loppupuolella on, että ottakaa siis vaari hengestänne. Jae 16. Siis ottakaa vaari hengestänne, älkääkä olko uskomattomat. Tässä on valtava asia. Henki on juuri se, missä Herra antaa meille sen uskollisuuden armon. Siellä sisimmässä. Siellä, missä veri on puhdistanut. Siellä. Joo, niin tässä nyt jatketaan hieman tästä niin tätä asiaa. Tällä tavalla hänen täytyy puhua niin kuin tästä murheestansa ja taakastansa käsin. Ja se on hyvin samanlaista kuin täällä ilmestyskirjan 3. Niin kuin Laodikean kohdalla jakeesta 15. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä palava. Se on juuri sitä väittelyä. Kun väitetään vastaan, mitä ei mene sisälle. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikastanut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet vihellinen, kurja, köyhä, sokea ja alaston. Mutta nyt me mennään tästä kuvasta eteenpäin. Tämä on sitä, kun puhutaan sille yleiselle joukolle. Sille tavalliselle kansalle, jota ei kiinnosta tällaiset asiat. Ne haluaa vaan sen minimin tehdä. Käydä jossain synäkoukassa tai käydä jossain yleisessä rukouskaavassa. Mutta sitten Herra puhuu ihan eri tasolla sille pienelle piskuselle laumalle. Tästä tulee, jos sallit, niin mainitsen sitä ihmeellisestä asiasta tuolla Pohjanmaalla. Tuolla Pohjanmaalla oli tässä vuosisatojen takaa aivan semmoinen ihmeellinen pikkuinen herätysliike, ja ei meidän tarvitse nyt etsiä nimityksiä sille, mutta se oli ihmeellinen ilmiö, semmoinen niin kuin Jumalan armon ilmiö. Siellä oli semmoinen piirre, että ne kävi Jumalan palveluksessa ja kuuntelemassa saarnalta rukoukset. Mutta sitten kun hommat oli tehty, iltaisin siellä ikkunan ääressä, tuossa talossa oli kynttilä ikkunan edessä, tai sen ikkunan pielessä, kynttilä tai semmoinen lamppu. No silloin se piiri, jota kiinnosti, jotka ei kuulunut tähän vastaväittäjän joukkoon, vaan ne, joiden sydämessä paloo tämä rakkaus, niin ne tuli keskenään ja jutteli näistä syvällisemmistä asioista. Yhtenä iltana oli tuossa talossa, toisen iltana tuossa talossa, toisena iltana kolmannessa talossa, koskaan ei tiennyt muuta kuin sen kynttilän mukaan. Ja sitten kun meni katsoa, missä on kynttilä, siellä puhutaan, ja siellä puhuttiin sitten ilta myöhään, ja ne oli ahkeraa joukkoa, ne teki teollisuutta teollisuusmaailmassa, ne oli hyvin tämmöistä yhteiskunnassa mukana olevaa joukkoa, mutta niillä oli vahva hengen elämä, ja ne puhui niistä asioista, joista, jos sanotaan suoraan, niin papisto ei edes ollut kiinnostunut. Ne puhui niistä syvistä asioista. Yksi siitä joukosta osasi jopa psalmien kirjan ulkoa. Ja kävi niitä läpi, niitä asioita, aina kahvitauolla, ja kun teki niitä teollisuusasioita. Näin ihmeellisellä tavalla. Tässä on esimerkki siitä, Herra on antanut tämmöisiä jäännösjoukkoja, tämmöisiä jäännöksiä läpi aikakausien, joiden kohdalla on aivan erikoinen tilanne. Ja kun tämä muu tilanne on aivan mätä, niin sieltä hän saa sydämelleen, Herra saa sydämelleen sitä lohdutusta, että jotain kiinnostaa minun rakkauteni ja nämä sanani syvemmätkin asiat. Nyt ortodoksijuutalaisessa maailmassa on jotain ihan samaa. Sielläkin kokoontuu pikkupiirejä tuolla asutuksissa, ja me ei missään nimessä myös tiedetäkään kaikkia niitä paikkoja, missä niitä kokoontuu. Mutta sielläkin on tämä sama sisäpiiri. Ehkä se ei ole kynttilän avulla siellä, mutta muilla vihjeillä tiedetään, missä talossa kokoonnutaan. Ja siinä piirissä on jopa rappeja mukana, jossa tutkitaan Sakarian ennustuksia, jossa tutkitaan näitä muita asioita, kun kaikki muu kansa vaan tekee sitä minimiä, eikä tajua, että kuninkaan rakkautta on haavoitettu. Mutta tämä pikkujoukko etsi. Nyt me mennään suoraan tähän. Tämä on niin kuin Malakian kirjan, me voitaisiin käydä läpi nämä kaikki väittelyt ja lankeemukset, mutta nyt me mennään suoraan tuonne kolmanteen lukuun jakeeseen 15. Se jää 14 vielä kelaa sitä samaa, että ne ihmiset, jotka sanoo mitään hyötyä siitä, että palvellaan Herraa, ei tästä saa mitään irti. No niin, mutta sen jälkeen nyt tämä profetta alkaakin puhua tästä jäännösjoukosta. Tästä jäännösjoukosta, joiden kohdalla on asiat aivan eri tavalla. Sama tilanne kuin Laodikeassa. Ja nyt me kiitämme julkeitten onnea. Tämä julkeitten, se on oikeastaan hyvä käännös siitä hebrealaissanasta sadim, joka tarkoittaa niitä, jotka vetää oman mielen mukaan ja tekee just sitä, mitä tahtoo härkäpäisesti. Ja näitä ihmisiä nyt siunataan. Eli nyt tuli historiassa semmoinen vaihe, jolloin nämä kapinalliset onnistuu sellaisella tavalla, että ne pääsee maailman johtopaikoille. Ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ne tulevat rakennetuiksi. Rakennetuiksi tarkoittaa rakennetuiksi. Eli ne onnistuu elämässä. Ne on nyt päässeet huipulle. Ne nyt on tullut se vaihe, jossa ne julkiset ja jumalattomat vetää maailman ohjelman ja määrää, miten menee mikä. Tämä on maailman vaarallisin aika. Tämä on maailman vaarallisin aika. Siitä Timoteuskirje puhuu, että tulee näitä vaikeita aikoja. Se on juuri se aika, missä on Tessalonikalaiskirjassa, puhutaan kapinan ajasta. Se on se aika, jolloin Herran omia seulotaan. Niitä, jotka vastaa tähän kuninkaan suureen rakkauteen. Niitä seulotaan. Ja nyt meidän täytyy tästä ymmärtää, mikä on Jumalan mielenlaatu näitä kohtaan. Se on juuri näin. Nämä julkiset ihmiset, jotka on nyt huipulla, he kiusaavat Jumalaa, mutta he pääsevät pakoon rangaistusta. Tässä sanotaan pelastuvat, se ei ole Jeshua-sana, vaan se on se sana, että niin kuin pääsee välttämään seuraukset, eli pakenevat. Pakenevat ei tehtävistään, vaan pakenevat rangaistusta. Eli ne voi ihan kiusata Jumalaa, ja nyt tulee pikkuhetki, että ne uhmailee ja tekee jumalattomat lait, ja panee Jumalan sanan ihan mutaan, ja niille ei tapahdukaan mitään. Ne vaan kehuu, että missä on Jumala. Kaikki uskonnot on samanarvoisia, 5 raamatuista. Mutta silloin tässä tilanteessa, jae 16, silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa. Tässä täytyy sanoa pari huomiota. Tämä Herraa pelkääväiset, se on se sana jir'at Adonai, eli se tulee myös sanasta näkyy. Jotka näkevät Herran, ei näillä silmillä, vaan ne näkevät hänet ikään kuin hänet, joka on näkymätön, uskon silmillä niin kuin Mooses. Ja tämä Herran pelko on sitä, että aina nähdään Jumalan kunnia, Jumalan kunnioitus, Jumalan suuri armo, risti, ylösnousemus, Jumalan ikuinen tarkoitus. Ja nähdään Jumalan kunnia, ja tätä kunnioitetaan mitä suuremmalla, ei orjallisella pelolla, vaan oikealla Herran pelolla. Nämä Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja niin kuin joskus sanottiin, niin tämä sana puhuvat, se ei ole vaan aktiivisana, että puhuu, vaan tämä nidberu-sana tarkoittaa, oli joku, joka sai heidät puhumaan toinen toisensa kanssa. Siinä oli tämmöinen tekijä, cause, että sisäisen pakotteen tähden he puhuvat usein toinen toisensa kanssa. Mikä on tämä sisäinen pakote? Se on kahtelainen tai kolmentahoinen. Se on sitä, että toisaalta Jumalan rakkaus vaatii meitä. Jumalan rakkaus. Toisaalta se, että tämä maailma on nyt niin kurja jo, että tässä ei oikein enää pysty elämään. Se on ihan niin kuin se vehnä, joka kypsyy, ja ne viimeiset tuulet ja aurinko sitä kypsyttää, ja se vehnä on niin kuin irti jo maasta. Tämä maa ei anna meille mitään. Täytyy joku löytyä, jonka kanssa voi puhua järkeä ja Jumalan rakkautta. Ja tälle tästä sisäisestä pakotteesta tulee se halu puhua ja myös halu levittää sitä, mitä Herra saadaan sitä siunausta. No niin, tämän sisäisen pakotteen kautta Herraa pelkääväiset puhuu toinen toisensa kanssa. Se on hyvinkin usein sen tavallisen ohjelman ulkopuolella. Se ei ole siellä virallisissa saleissa välttämättä, vaikka se voi olla sielläkin. Ja Herra tarkkaa ja kuulee. Herra tarkkaa omiansa ja Herra kuulee. Näille hänen omilleen hän ei puhu samalla tavalla kuin näille niskotteleville. Hän puhuu aivan eri tavalla. En mä puhu omalle vaimolleni samalla tavalla kuin mä puhun muille. Myöskin Herra on tämmöinen, että hän omillensa, hän puhuu ihan eri tavalla. Mutta kun tämä maailma on niin paha, niin sille nyt tässä maailmanajassa, niin Herra ei saa sanansa läpi helpolla. Se on hänelle taakka. Niin kuin Laodikea. No niin. Ja Herra tarkkaa ja kuulee. Hän toisaalta tarkastaa, mitä täällä puhutaan. Ja hän kuuntelee tarkasti. Hän on läsnä keskusteluissa. Hän on läsnä rukouksissa. Hän on läsnä puheessa. Ja hän sanoo, tämä on juuri sitä, mitä minäkin haluan ja tahdon. Amen. Ja sitten muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä. Nyt tästä ajanjaksosta, mitä me eletään. Nämä vuodet, jossa tämä ajan hengen viima puhaltaa niskaan näin rajusti, tästä kirjoitetaan erikoiskirja vielä taivasten valtakuntaan. Ja näistä ajoista, joissa kamppaillaan ja taistellaan, varmaan sitäkin ajasta juuri ennen kuin Jeesus tuli tänne ja papistolta otettiin valta pois, siitä varmaan kirjoitettiin muistokirja, mutta uskon, että myös tästä meidän ajastamme, kun nämä ajat menee vähän niin kuin päällekkäin tässä näyssä. Muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä, koska meidän hyvä Jumalamme ei salli minkään asian mennä hukkaan. Jopa kyyneleet pannaan leiliin, nahkaleiliin. Niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimeänsä kunniassa pitävät. Tämä joukko on niin kallis hänen edessään. Se on niin kuin Filippiläiskirja toisessa. Paavali sanoi, että tämän tavallisen kansan joukossa te loistatte niin kuin tähdet taivaalla. Te loistatte niin kuin tähdet. Se teidän valonne näkyy siellä pimeyttä. Pimeys on sille taustalle. Ja se valo näkyy. Ja sitten katsokaa, jae 17. Ja tässä on juuri se asia, mihin me nyt mennään. Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sanoo armeijoiden, sotajoukkojen Jumala, he ovat sinä päivänä, jonka minä teen minun omaisuuteni, ja minä olen heille laupias. Mutta hetkinen, tämä sana omaisuuteni, ei englantilainen käännä sitä sellaisella tavalla, vaan se sanoo minun jalokiveni tai jewels, tai minun erikoisomaisuuteni. Minäpä kerron teille pienen salaisuuden tästä sanasta. Omaisuuteni voi olla ihan hyvä käännös. Jalokivet voi olla hyvä käännös. Tätä sanaa segulaa ei voi millään tavallisella sanalla kääntää. Se on kaikkein arvokkainta. Se on kaikkein kalleinta, mitä on. Tämä sana segula, se esiintyy 7 kertaa Tanahissa, eli vanhassa testamentissa. Ja se on, ei, nyt mä puhun omiani, se esiintyy 8 kertaa vanhassa testamentissa, eli Tanahissa. Ja tämä on toinen niistä vihkisormuksista, jotka on meillä, jotka esiintyy näistä erikoissanoista, jotka esiintyy 8 kertaa. Se toinen on meget, joka puhuu taivaallisesta ravinnosta ja mausta. Mutta tämä puhuu arvosta. Nyt ennen kuin me ihan vielä lopeteta, me käydään läpi pikkusen tätä ihmeellistä sanaa, minun omaisuuteni. Jospa me saataisiin siitä jotain näkyä tästä sanasta, minun omaisuuteni. Okei, kun Herra täällä, toinen Mooses 19 ja 5, toinen Mooses 19 ja jae 5. Täällä on, kun Jumala tekee aloitteen taivaallista liittoa, tekee liiton Israelin kanssa. Toimoisessa 19.5 hän sanoo näin. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, tämä on sitä avioliittoa, mitä tarjottiin Israelille. Ja tämä on muinaisen heettiläisen avioliittokaavan mukaan tehty tämä koko liittohomma. Semmoinen avioliittokaava, joka oli Mooseksen aikaisessa maailmassa käytössä, se on ihan samaan tyylin mukaan kirjoitettu kuin tämä, miten Herra tässä puhuu. No niin, jos kuulette minun ääteni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni. Tässä on se sana sekulaa. Minun aarteeni, se minun erikoisaare. Te olette juuri se minun timanttini, millä sanalla me sitten käännetään. Kaikkein kallein, ennen kaikkea muita katsoja, sillä koko maa on minun. Tämä sama toistuu. 5 Mooses 7:6, 5 Mooses 14:2, 5 Mooses 26:18. Tämä sanan ensimmäinen käyttö on juuri siinä, kun Israel Herra aloitteen Israelia kohtaan. Mutta sitten tällä sanalla on toinen käyttö, se on temppelin aarteen yhteydessä, kun temppeliin kerätään varoja. Katsotaan ensimmäinen aikakirja 29.3 ja siinä me nähdään tästä esimerkki. Ensimmäinen aikakirja 29 ja jae 3. Ja tässä puhuu kuningas David. Ja kohta me nähdään valtava ero Davidin ja Salomonin välillä. Koska minun Jumalani temppeli on minulle rakas. Tässä puhuu vanha kuningas vanhoilla päivillään. Koska minun Jumalani temppeli on minulle rakas. Minä rakastan Jumalan temppeliä. Koska minä rakastan Jumalaa. Ja tunnen Jumalan rakkauden myös minua kohtaan. Minä vielä luovutan omistamaani kullan ja hopean Jumalani temppeliä varten. Tämä on hyvä käännös, mutta tämä ei voi kääntää. Siinä on se sana segula. Tässä on se erikoisarre. Hän oli jo kerännyt temppeliaarteen. Hän oli kerännyt temppeliä varten jo kullan ja hopean ja vaikka mitä. Mutta hänellä oli vielä jemmassa se yksi erikoisarre. Se yksi, minkä hän piti siltä varalta, että jos jotain vielä tarvitsee, hänen erikoisarteensa. Tämä on se segula. Hän sanoo, minä annan sen, kaiken sen lisäksi, mitä mä jo pyhäkkoon varten kerännyt. Eli nyt David sanoo, kun mä lähden tästä maailmasta, koko elämäni ajan mä keräsin tätä temppeliä varten. Minua kiinnosti tämä temppeli enemmän kuin kuninkuus. No mä oon ne kuninkaan hommat siinä. Tein mitä pystyi, mutta mä elin temppeliä varten. Ja nyt se aarre, joka mulla oli, mä annan temppeliä varten. Verratkaas tätä siihen, mitä Saarnaaja 2.8 kuningas Salomon sanoi. Haluta kovistella Salomonille liikaa, mutta tässä on kyllä aika iso ero. Joskus tulee mieleen, että mitä Salomonin kohdalla voisi tehdä, kun se kirjoitte niin hyviä juttuja ja sitten toisaalta jää murhetta mieleen, kun katsoo jotain asioita hänen elämässään. Niin, tämä Saarnaaja 2.8. Tässä Salomon sanoo, näin. Minä kokosin itselleni myöskin hopeata ja kultaa ja maakuntien aarteita ja hankin itselleni laulajia, laulattaria, ihmisten eloja, vaimon, jopa vaimoja. Ja tuossa on se sana aarteita, segula. Mutta hän sanoi, että mä kokosin itselleni. Tässäpä onkin mielenkiintoinen juttu. David antoi sen segulan, joka oli hänelle kaikkein tärkeintä. Jumalan temppeliin. No temppeli oli jo tehty. Mutta hän kokosi itselleen. Mä sanoisin näin. Jos temppelin aarteet on kerätty, annetaan köyhille sitten. Pidetään se, mikä elanto tarvitsee. Ja jaetaan. Hän keräsi itselleen sen segulan, ja se mitä se maksoi hänelle, oli niin valtavaa, mikä se maksoi kuningas Salomonin hengelliselle näkökyvylle. Voi että. Mutta tästä me nähtiin se, että tämä erikoisaarre, se pitäisi olla vain tätä taivaallista avioliittoa varten. Herran erikoisaarre on hänen kansansa. Miksi? Me ei ehkä ehditä kovin syvälle mennä tässä siihen. Mutta Daavidin erikoisaarre oli se Jumalan huonetta varten oleva. Se on juuri tätä keskustelua, kun Herran pelkäävät puhuu toinen toisensa kanssa ja jakaa tätä aarretta. Ja ehkä yksi asia otetaan vielä tämä. Ristin ulkopuolelta me ei oikein pystytä ymmärtämään, mikä on tämä segulaa, tämä kaikkein kallein arvo. Miten me voidaan ymmärtää maailmankaikkeuden kallein arvo? Tällä tavalla, kun on kysymys temppelin rakentamisesta, mitä tämä suurin David, taivaallinen kuningas Jeesua teki, kun hän oli maan päällä, hänellä oli temppelin rakennus mielessä. Niin, ja hän sanoi näin. Hajottakaa tämä temppeli, niin 3 päivässä minä sen rakennan. Sen hetken tärkein aarre maailmassa oli hänen temppelinsä. Nyt Jumala on ihmisenä ja ihminen Jumalana. Tässä henkilössä yhtyy Jumala ja ihminen. Hänellä on täydellinen elämä. Kaikki on varastoitu, kaikki rikkaudet häneen. Hän on ainut täydellinen ihminen, ainut synnitön ihminen, joka on samalla Jumalan poika, joka on samalla Jumala ja ihminen, pyhästä hengestä syntynyt. Hän on temppeli, mutta nyt hän aikoo uhrata tämän maailmassa kaikkein kalleimman aarteen, sen mitä hän on maan päällä. Hän uhraa sen. Hajottakaa tämä temppeli. Niin minä 3 päivässä sen kohdan. Täten vapahtaja, risti. Ristin kautta vapahtaja on se suurin uhraaja, joka uhraa itsensä segulaa aarteena, jotta temppeli saa nousta. Mitä tämä on käytännössä? Se on sitä, mitä Malakia sanoo. Et Herra sanoo, te olette minun aarteeni, omaisuuteni, kallein aarteeni, helmet minun kruunussani, minun omaisuuteni. Te, jotka puhutte toinen toisenne kanssa minun asioitani ja jaatte tätä pyhää elämää, tätä ristiä, ylösnousemusta, tätä lihaksi tullutta sanaa, tätä uuden liiton laintauluja, jotka on sydämeen kirjoitettu. Te jaatte tätä salaisuutta, ettäkö mene maailman mukaan. Ja nyt hän sanoi, ja minä olen oleva heille laupias. Tästä tulee mieleen se Enokin kirjan sanoma, Hanokin kirjan sanoma. Enok puhui siitä, että niin loputon on se palkka, jonka Herra antaa häntä pelkääväisille. Sitä ei voi kukaan tajuta, miten suuri se on. Kun Herra palkitsee ne omansa, jotka me saamme olla hänen armostansa. Minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojillensa, jotka häntä palvelee. Ja tämä kun sanotaan pojillensa, se tarkoittaa myös pojille ja tyttärille. Ajatelkaa, miten laupias hän on, joka uhrasi itsensä ristillä tämän temppelin hyväksi. Ja nyt päätetään tämä tuohon ilmestyskirjan 3. Siinä on tämä loppulause. Ja siinä on tällä tavalla jakeesta 19, 20 ja 21. Kaikkia, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus tai täysi käännös. Katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Ja sitten hän kääntyy näistä nuhtelevista sanoista sen joukon puoleen, aivan niin kuin Malakian kirjan lopussa on se, jotka häntä kuuntelee jo, joka voittaa. Ja joka haluaa vielä tulla tähän voittajan joukkoon, joka haluaa vielä avata oven, joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimella. Tässä on se kuningas Malki. Tässä puhuu se minun kuninkaani. Ja kun hänen rakkautensa on loukattu muualla, hänen rakkautensa saa vastakaikua meissä. Eli, voitko käsittää, miten Jumalan sydäntä koskee se, kun joku sanoo hänelle, minä haluan olla sinun rakastajasi. Mä haluan ottaa sun sanasi tosissaan, aivan niin kuin avioliitossa rakastetaan. Mä uskon siihen, että sä oot puhdistanut mut synneistäni verelläsi, ja mä haluan nyt vaeltaa tässä rakkaudessa. Kaitaa tietä, joka on täynnä elämää. Wow. Kuinka se koskettaa hänen sydäntään? Sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellaan. Joo. Jolla on korva, se kuulkoon, eli joka ei väittele vastaan, niin kuin Malakian Juudan kansa väitteli vastaan, vaan jolla on korva kuunnella, se kuulkoon. Mitä henki seurakunnalle sanoo. Me saamme olla hänen erikoisaarteensa. Tästä tulee mieleen, se saa laulu, kosketa minua henki, kosketa kirkkaus. Kosketa minua henki tästä aarteesta. Me saataisiin loistaa myös Israelin keskellä tai Suomen keskellä. Tai Tukholman keskellä, tai Kanadan keskellä, jos joku siellä tätä kuulee. Herra, siunatkoon kaikkia. Kiitos Isä siitä, että vapahtaja Jeesua jätti kaiken hankkiakseen tämän erikoisaarteen. Tämä on se merestä ostettu helmi, tämä on se maahan kätketty aarre. Tämä on se yhteys. Se vapahtajan yhteys, jossa sinä levität itseäsi meihin, jos sinun henkesi yhtyy meihin. Tämä on se segula, se erikoisarre, jota ei voi sanoin kuvata, ei edes hebrealla, millään muulla sanalla. Herra, anna meidän olla sinun aarteesi ja kutsua vielä jotain tämän aarteen osallisuuteen. Kiitos olkoon Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastansa. Amen.